Կար երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում Ազատության ծրագրում։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իրավապահներից պահանջում է ազատել Ժիրայր Սեֆիլյանին և համախոհներին, նամակ խոհանոցային դանակներով և դրոշներով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և քաղաքական հայացքների համար քրեական հետապնդումների արգելքի վերաբերյալ։ Իրավապահների օպերատիվ ջանքերը, կալանավորված ընդդիմադիրների նկարների հետքերը վերացրել են ռեկորդային հետևողականությամբ, հացադուլ է հայտարել նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտված պահեստ Ստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը, էլեկտրաէներգիայի թանկացման հեռանկարն առայժմ առանց փաստարկների, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի չարդարացված սպասումները Ռիգայի գագաթնաժողովից։ Կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, մինչ այդ լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում մայիսի 3-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Ստեփանակերտն ժամանել մի խումբ ֆրանսացի դիտորդներ, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանի գլխավորությամբ։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Վորլիքի, Պիեր Անդրեյոյի և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ և քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման առնչվող հարցեր։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինը ներկա չի լինի մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք հաղթանակի 70-ամյակի տոնակատարություններին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Հյուսիսային Կորեան դիվանագիտական խողովակներով փոխանցել է, որ երկրի ղեկավարը չի կարող մեկնել Մոսկվա, ինչը պայմանավորված է ներքին խնդիրներով։ Դա պետք է լիներ 3 տարի առաջ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար հրճակված Կիմ Չեն Ինի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը։ Հարավային Կորեայի հետախուզության ծառայությունը 3 տարածել է հաղորդագրություն, որի համաձայն Հյուսիսային Կորեայում երկրի առաջնորդի հրամանով այս տարի գնդակահարվել են 15 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր մեղադրվել են Կիմ Չեն Ինի հեղինակությունը կասկածի տակ առնելու համար։ 2013 թվականին գնդակահարվել է նաև Կիմ Չեն Ինի մորաքրոջ ամուսինը Չան Թոն Տեկը, ով համարվել է պետության երկրորդ բարձրաստիճան ղեկավարը։ Մոսկվայում երեկ կայացել է Խորհրդային Միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի, ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջիմի Քարտերի, ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի և մի շարք այլ նախկին բարձրաստիճան առաջնորդների հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները, հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում։ ԱՎԱԿ-ների խորհուրդ ձևաչափով հայտնի այդ հանդիպման մասնակիցները հայտարարել են, թե ամենակարևորն այն է, որ կողմերը Ուկրաինայում պահպանեն փետրվարին Մինսկում ստորագրված հրադադարի համաձայնագրի պահանջները։ Նրանց ընդունել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն, ով ասել է, որ ավակների կարծիքը մեծ կարևորություն ունի ժամանակակից աշխարում։ Պակիստանի դատարանը ՑՄՀ ազատազրկման է դատապարտել 2012 թվականին դեռահաս Մալայա Յուսուֆզայի վրա հրազենով հարձակում գործած 10 ամբաստանյալներին, վերջիններս ըստ իրավապահների Պակիստանի թալիբների շարժման անդամներ են։ Երեխաների և հատկապես աղջիկների կրթության իրավունքի համար ակտիվ գործունեություն ծավալած Մալալան, ով հիմա 17 տարեկան է, անցյալ տարի արժանացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը դադարեցրել է ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու պրոգրես կուսակցության գրանցումը։ Նեպալում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 5500-ի, 11440 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Մինչդեռ այսօր ավերիչ երկրաշարժից 5 օր անց ամերիկացի փրկարարները փլատակներից դուրս են հանել մի 15-ամյա ողջ մնացած դեռահասի։
Not Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նամակով դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, կրկնօրինակ արդարադատության նախարարին, կոչանելով ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին և նրանց առաջադրված մեղադրանքներն անկողմնակալ քննել։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է միջազգային իրավարար փաստաթղթերով ամրագրված դրույթը, ըստ որի արգելվում է մարդուն հետապնդել քաղաքական հայացքների համար, ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նամակ է ուղել Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, որում մտահոգություն է հայտնում հիմնադիր խորհրդարանի ընդդիմադիր շարժման 5 անդամներին առաջադրված մեղադրանքների և նրանց նախնական կալանքի ենթարկելու կապակցությամբ։ Մեջբերում նամակից հիմնադիր խորհրդարանի անդամները հետապնդվում են իրենց խաղաղ քաղաքական հայացքների համար։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքներով խախտվում է մտքի և ազատ արտահայտվելու իրավունքը, որը պաշտպանված է քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով, որին և միացել է Հայաստանը, մեջբերման ավարտը։ Նամակում նաև նշվում է, որ կալանքը պետք է դիտարկել որպես խափանման վերջին միջոց, մինչդեռ ընդդիմադիր ակտիվիստներին անմիջապես ձերբակալել են և նրանց մոտից արգրավել անգամ դրոշները։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ պաստաբան Հայկ Գրիգորյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ կալանավորվածներին տեսակցելու պահանջն արդեն բավարարվել է, մինչդեռ նրանց մյուս իրավունքները շարունակում են խախտվել։
Հորդորում են մեր իրավապամարմիներին, որպիսի ազատ արձակեն կալանքից և քրական գործի քնությունը շարունակեն հնարամյա սեղմ ժամկետներում պարզելու համար իրողությունը, բայց կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտություն չկա, և դա հիմնավորում են եվրոպական կոնվենցիաներով, որոնց Հայաստանը մասնակից է։ Մյուս խումբը վերաբերվում է արդեն ընդհանուր առմամբ այն քաղաքական հալածանքներին, որոնք ըստոյության հանգեցրել են նրան, որ հիմնադիր խորհրդանի կողմից չեն թույլատրում իշխանությունները հիմնադիր խորհրդանի կողմից քաղաքական գործունեության իրականացումը։
Human Rights Watch-ը կոչ է անում ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին և իրականացնել ազատ, անկողմնակալ ու արժանահավատ հետաքննություն։ Կազմակերպությունը նաև հորդորում է քննել բանտախցում Գևորգ Սաֆարյանին բռնության ենթարկելու մասին տեղեկությունը։ Նամակում նշվում է, որ նախնական կալանքի մեջ գտնվող ակտիվիստներին պետք է անմիջապես առանձնացնել քրեական հանցագործներից և տեղափոխել այլ խցեր։ Դատախազությունից հաստատեցին, որ իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից ուղարկված նամակը 3 ստացել են և այն դեռ ուսումնասիրում են։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Քրիստինե Մելքոնյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Գևորգ Կոստանյանը հիմնադիր խորհրդարանի կալանված անդամների գործով նախաքննության օրինականությունը ստուգելու հանձնարարություն է տվել։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ գործով հսկողություն իրականացնող դատախազը պահանջել է նախաքննական մարմնից քրեական գործի նյութերը ուսումնասիրելու նպատակով։
Նշենք, որ Human Rights Watch-ը նամակի պատճեն ուղարկել է Հայաստանի արդարադատության նախարարին։ Նախարարությունից ազատությանն ասացին, որ նման նամակ չեն ստացել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի գնահատմամբ ամոթալի է, երբ Հայաստանում կատարված իրավախախտումների մասին բարձրաձայնում են միջազգային կազմակերպությունները, իսկ իշխանությունները լռում են։
Պարտավոր են ուրեմն հաշվի առնել այս հեղինակավոր կազմակերպության նամակը, որտեղ ամեն ինչ ամրագրված է այնպես, ինչպես որ եղել է և կա, և բռնությունը քրեակատարողական հիմնարկի ներսում, և որ նրանք քաղաքական հետապնդումներ են ենթարկում, և այդ որ ապօրինի են, ճիշտ է, նրանք այդ բառով չեն անդրադարձել, բայց սա ցույց են տվել ամբողջությամբ, որ սա ապօրինի հետապնդում է։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամներն այսօր էլ պնդում են, որ անգամ այդ նամակից հետո իշխանությունները շարունակում են խոչընդոտել իրենց գործունեությունը։ Փաստաբան Հայկ Գրիգորյանի խոսքով իրենք կրկին դիմել են քաղաքապետարան ազատության հրապարակում շուրջօրյա հավաքներ անցկացնելու իրազեկման համար, սակայն իրենց նախազգուշացրել են, որ հանրահավաք կարող են անցկացնել միայն Էրեբունի թանգարանի մերձակա հրապարակում, քանի որ ըստ քաղաքապետարանի ազատության հրապարակում դեռ շարունակվում են ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումները։
Եթե հունիսին էլ մենք դիմենք տեսականորեն, ես վստահ եմ, որ էլի առաջարկվելու է Էրեբունի թանգարանը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոր
խորհրդարանականները չեն բացառում առաջիկայում Ժիրայր Սեֆիլյանին, Պավել Մանուկյանին, Վարուժան Ավետիսյանին, Գարեգին Չուքասզյանին եւ Գևորգ Սաֆարյանին ազատելու հնարավորությունը։ Օրենսդիր մարմնում հանրապետական խմբակցության ղեկավարն անգամ չի թաքցնում, որ ընդդիմադիրների կալանքը կապված էր ապրիլի 24-ին նախատեսված բողոքի ակցիաների հետ։ Ընդդիմադիրները մտահոգություն են հայտնում իրավական հարցերը քաղաքական նպատակահարմարության պայմանավորելու գործելավոճը, իսկ իշխանությունն արձանագրում է, թե վտանգներն անցել են, հրապարակներն էլ բացվել։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Կարելի է քննարկել Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ համախոհներին ազատ արձակելու հարցը, կարծում է դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը։
24-ը արդեն անցել է, վիրավիճակ է փոխվել։ Ըստ էության նաեւ օրենսգիրքն է դա թույլ տալիս, որ արարքը կարող է դադարել այլևս հասարակության համար վտանգ վարունակելուց։ Այդ հիմքով կարելի է այո վերանայել նաեւ նրանց կալանավորման հարցը, բայց կա նաեւ կարծում եմ խնդիր կապված այս համաներման գործընթացի հետ, որը նույնպես կարող է հնարավորություն դառնալ, որ այդ հարցը իր լուծումը գտնի։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը քնչական կոմիտեից պահանջել է Սեֆիլյանի եւ ընկերների քրեական գործի նյութերը ուսումնասիրելու նպատակով։ Կոստանյանի այս հետաքրքրությունը շատերի կարծիքով կարող է նաև գործի վերանայման նախապատրաստություն լինել։ Ապրիլի 24-ին հանրահավաքի կոչ անողներին հանրությունից մեկուսացնելու կողմնակից հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց.
Եթե հիմնավոր պատճառներ չլինեն նրանց երկարաձգելու, նրանց կալանավորումը կամ պահելու, ինձ թվում է, որ նրանք ազատ կարձակվեն։ Իմ բոլոր կոչերը, իմ բոլոր ելույթները վերաբերում են մինչ ապրիլի 24-ը։ Իսկ ամսի 24-ից հետո, ապրիլի 24-ից հետո բոլոր հրապարակները բաց են, բոլոր դաշտերը բաց են։ Իրենց եթե քաղաքական գործիչներ են, քաղաքական հայացները հասարազայնելու համար։
Նաիրա Զոհրաբյանն էլ ակնկալում, որ Սեֆիլյանն ու ընկերներն ազատ կարձակվեն։
Մեր երկրում որևէ մեկը իր տեսակետը արտահայտելու, ազատ խոսքի, օրենքի շրջանակներում իր բողոքը, իր ընդվզումը, իր համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը հայտնելու իրավունք պիտի ունենա, դա միանշանակ է, եւ ես ինքս եւս ակնկալում եմ եւ կարծում, որ առաջիկայում իրենք անպայմանորեն պիտի ազատ արձակվեն։
Զոհրաբյանը նաեւ կարծում է,
եթե ապագայում պարզվի, որ նրանք ձերբակալվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, այստեղ երկու կարծիք չի լինելու, բոլոր են դատավորները, ովքեր կայացրել են քաղաքական վճիռներ չակերտավոր իրավական մատուցմամբ, անպայմանորեն պիտի ենթարկվեն պատասխանատվության։
Հայկի համար ասաց Արամ Մանուկյանը, այսօր էլ ամեն ինչ պարզ է։
Մենք մի հատ կուսակցություն ենք, որ երկու անգամ պաշտոնապես հայտարարություն ենք արել, պաշտոնապես։ Մեր բոլոր միջազգային հանդիպումներում նշում ենք, որ էլի քաղբանդարկյալներ կան Հայաստանում, կօգտագործենք բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի Հայաստանում քաղբանդարկյալ չունենանք։ Անկախ նրանից Շանթը կամ Սեֆիլյանը ճիշտ էին, մենք կիսում ենք նրանց գաղափարները, դրա մասին չի խոսքը։ Անկամ եթե քո մտածածի հակառակն են անում, բայց դրա արդյունքում նրանք հայտնում են բանտերում, դու նրանց իրավունքների համար պետք է պայքարես։
Սեֆիլյանի եւ համախոհների կալանավորումը նաեւ Եվրոպայի խորհրդի ուշադրության կենտրոնում է, տեղեկացրեց Արմեն Ռուստամյանը։ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ հարցը հետաքրքրել է նաեւ մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ալան Միլին։
Առայժմ լսել են այդ ինֆորմացիան, իգիտություն են ընդունել եւ այսպես նախապես պլանավորված այց կա հունիսին նախատեսում այդ այցը, այդ այցի շնորհակալելու մեր այդ հարթին խնդրին անպայման անդրադարձ կլինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի կողմից քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերողներին բանտարկելու հարցում իշխանությունները իրավական ապացույցների առումով ըստ փաստաբանների գրանցում են նորանոր ռեկորդներ, մյուս կողմից օրինականության պահանջ հնչեցնողները փորձում են գտնել համարժեք արտահայտչամիջոցներ։ Երևանի փողոցներում Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ համախոհների պատկերների հեղինակ հակահարված շարժումն արժանացել է ոստիկանական օպերատիվ հետապնդումներին։ Արկայի իրավիճակին ընդդիմանալով նոյեմբերի 5-ի գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վայստազորի փողգնդապետ Վարդան Վարդանյանը Նուբարաշենի մեկուսարանում ստիպված եղել հայտարել հացադուլ։ Ի վերջո, հնարավոր է իշխանությունը փոխի քննադատության տեղի տվող գործելավոճը։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Ազատազրկված Շանթ Հարությունյանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի և Պավլիկ Մանուկյանի նկարները հաշված ժամեր, եթե ոչ նույնիսկ րոպեներ մնացին Հյուսիսային Բողոտայի հարակից շենքերի վրա։ Հակահարված արտխմբի այս հերթական նախաձեռնությունը կարճ կյանք ունեցավ։ Վաղ առավոտյան պատերից ջնջված էին բոլոր պատկերները։ Շանթի նկարի տեղում նույնիսկ պատի ծեփերն էին պոկված։ Հակահարված խմբի անդամ Արտակ Գևորգյանի համար անակնկալ չէր իրենց աշխատանքների հետքերը գետնին թափված տեսնելը։
Մի քանի րոպեվա արվեստ այդ է, ինձ երբ իմանում գալիս պոկում է, դրիցի կոնկրետ շարք էր մի հատ, առաջինը որ արեցինք Պավելին, ես ոստիկանների իմացել են, տենց եկել էին հետևից ես, ասեցի որ էլի ենք անել, էլի ինձ չի սահմանափակվում, ծուղակի իրենք ինֆոյի համար են եկել, տենց իբր ընկերական էր։
Հակահարված խմբում վստահ են, անձամբ ոստիկաններն են ոչնչացնում իրենց աշխատանքները։ Արտակ Գևորգյանը պատմեց, որ նկարները պատերին դաջելիս տեղում արդեն տասնյակ իրավապահներ են եղել։
Կենտրոնի բաժնի ոստիկաններն են, էլի։ Հա, իրենք ասել են, որ կոնկրետ մեր համար մեկ է, էլի, սիրուն գործաբան, պրոստ ասում են անում ենք։ Երբ որ Շանթին անում ենք, ինձ այդ նույն օրը ասենք, այդտեղ լիքը սփյուռքայ ու մնացած տուրիստները քայլում են, ինձ հարցրեցին, որ ես ինչա, ասեցին, որ քաղաքանտարիքալա, զարմացել են Հայաստանում կա քաղաքանտարիքալ։
Հիմնադիր խորհրդարանում չեն հավատում, թե իշխանությունները կնահանջեն, հաշվի առնելով, որ ապրիլի 24-ն արդեն անցել է։ Գագիկ Սարուխանյանի գնահատմամբ այսպիսի ծանրության շինցու մեղադրանքները պատահական չեն։
Ինչ հույս կարելի է ունենալ այս իշխանությունների հետ, եթե լայնածավալ 28 քնիչներից բաղկացած քնիչական խումբը շարունակում է բերել վկաների ցուցմունքներ, այսինքն գործողությունը բուրըն շարունակում են, սա հո ճրտոյի դուքյանը չի, բռնին լավ, երկու օր հետո դելավ անցավ 25-ին բաստով է։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը շարունակում է Սեֆիլյանի և ընկերների ազատ արձակվելու հարցում էական է, արդյոք իշխանությունը ցանկանում է վրեժ լուծել։
Երբ իշխանությունը կգտնի, որ կբավարարի իր այդ կրքերը վրեժխնդրության, այն ժամանակ էլ նրանց ազատ կարձակեն։ Անտանելի պայմաններ, անհնարին պայմաններ, և որևէ մեկը չի մտածում դրա մասին, և եթե կան ընդդիմախոսներ, նրանց պետք է փակել։
Արդարադատության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ տասնորյա հացադուլն ավարտելուց հետո Գևորգ Սաֆարյանը տեղափոխվել է նոր բանտախուց։ Այսօր նրան է այցելել հասարակական դիտորդական խումբը և պնդում է, որ նոր խցային պայմաններն առավել բարենպաստ են, քան նախկինում։ Ինչ վերաբերում է իրավապաշտպանների մտահոգություններին, թե Գևորգը կալանավայրում բռնության է ենթարկվել ու ստիպված է հացադուլի անցել, որպեսզի մեկուսանան տեղափոխվի, արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանն այսօր հայտարարեց, թե այժմ ստուգվում է այդ տեղեկության ճշմարտացիությունը։
Այս հարցը իմ անձնական ուշադրության կենտրոնում է, ես ոչ միայն քրեակատարողական վարչությունից եմ ինֆորմացիա ստանում սրա վերաբերել, այլ նաև իմ վերահսկողական ծառայության աշխատակիցներ են եղել ընդդեմ, իմ հանձնարարությամբ իրավիճակը ստուգել, և այն, որ երեք որոշակի փոփոխություն տեղի ունեցավ և Գևորգ Սաֆարյան դուրս եկավ հացադուլից, նաև այս աշխատանքների արդյունքներ
ընդունվել։
Ես կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ դեռևս ինֆորմացիա չունեմ բավարար, որպեսզի ձեր հարցի պատասխանեմ։
Սա ձևական հայտարարություն է, պաշտոնից ստանձնելուց ի վեր դեռևս արդարադատության նախարարը չի արել մի քայլ այն ապօրինությունների բազմաթիվ, որ մենք տեսել ենք, որևէ, եւ միայն ապացուցել է, որ նա իշխանությանը հաջո քայլեր կանի, եւ ես չեմ վստահում, թե նախարարը ինչ-որ բան կբացահայտի քրեակատարողական հիմնարկի ներսում, որտեղ ակնհայտորեն այո այդ բռնությունը տեղի է ունեցել եւ անտանելի պայմաններում են տեղավորել այդ փայլուն երիտասարդին։
Մինչ այդ հիմնադիր խորհրդարանն է փորձում քաղաքային իշխանություններից ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու թույլտվություն ստանալ։ Առայժմ ապարդյուն, առնվազն մինչև մայիսի 10-ը Երևանի քաղաքապետարանը հրաժարվում է հրապարակը տրամադրել ընդդիմադիր շարժմանը։ Գագիկ Սարուխանյանը վստահեցնում է, այս ճնշումները չեն վիժեցնի իրենց շարժումը, բայց ընդունում է, որոշակի նահանջ կա։
Պետք է ազնիվ լինենք թե մեր քաղաքացիների հետ, թե ինքներս մեզ հետ։ Դե գիտեք, ինչ կա, այնպիսի մարդ ցանց են կալանավորը, ովքեր իրոք մեր առաջնորդներն էին։ Դուք տեսեք ինչ հզոր ճնշում հիմնադիր խորհրդարանի նկատմամբ։ Մենակ թե համախմբման այս գաղափարը ժողովրդի մեջ չտարածվի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ան
անդրադարձունվարի 12-ին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի գնդակահարության գործին։ Արդեն մոտ 3 ամիս է որևէ արձագանք չկա Ռուսաստանի գլխավոր դատախազից։ Փետրվարի 3-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը դիմել էր Ռուսաստանցի իր պաշտոնակցին։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, գործի վարույթը Հայաստանի իրավապահներին փոխանցելու միջնորդությամբ։ Կոստանյանն այդ քայլին էր դիմել Գյումրիում ողոքի ալիքը մեղմելու համար, իսկ գյումրեցիները պահանջում էին ոչ միայն գործի նյութերը հայկական կողմին փոխանցել, այլև սպանությունների մեջ մեղադրվող ռուսական ռազմաբազային ծառայող Վալերի Պերմյակովին հանձնել հայկական կողմին։ Ինչ քայլերի է դիմում Գևոր Կոստանյանը Ռուսաստանի դատախազից պատասխան չստանալու պայմաններում, կիմանանք Սաթենի Կազվանցյանից։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հստակորեն չի արձագանքում շրջանառվող լուրերին, ըստ որոնց գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյան նորերս այցելել է Մոսկվա, իր ռուս պաշտոնակցի հետ մոտ 3 ամիս առաջ ուղարկած նամակի խնդրով։ Ի պատասխան ազատության հարցման գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Քրիստինե Մելքոնյանը խորհուրդ տվեց հարցումն ուղարկել գրավոր։ Մեր գրավոր դիմումին հետևյալ պատասխանը ստացանք, մեջբերում եմ. Ի պատասխան ձեր հարցման տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնական հանդիպումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքում, մեջբերման ավարտ։ Նշենք, որ գլխավոր դատախազության կայքում չգտան Կոստանյանի Մոսկվա կատարած այցի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն։ Գյումրի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մեծ հետ զրույցում ասաց, որ ինքը տեղեկություն չունի Կոստանյան Չայկա հանդիպման մասին, բայց չբացառեց նման հանդիպման հնարավորությունը։
Իրանք երևի ինչ-որ բանացում են ընդամենը հնարավորինս փափուկ ինչ-որ լուծում գտնելու մասին, թե ինչ անեն, որ հանկարծարությունը ոտքի չերնի, չզայլանա, հերթական անգամ ինչ-որ բողոքի բաներ չդիմեն, էրդես անցկատածը ոչ թե խնդիրը լուծելը։
Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի նկատմամբ ռուսական կողմի հարուցած քրեական 4 գործերով նախաքննությունը մոտ է ավարտին։ Առաջիկայում գործը կմտնի դատարան։ Այս մասին Հայաստան այցելած ռուս պատգամավորներն են պարբերաբար բարձրաձայնում, անդ մեջ շեշտելով, որ դատական գործընթացը Հայաստանի տարածքում է լինելու, բայց ռուսական ռազմաբազայում։ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով ռուսական կողմը նկատի ունենալով Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից հետո Գյումրիում հանրության հնարավոր հուզումները ամեն ինչ կանի, որ դատավարությունը հնարավորինս փակ ընթանա։
Կարծում եմ, որ իրենք 7 պատի հետևում են անելու այդ պրոցեսը, վախենալով մարդկանց ցասումից, որ չեմ բացառում, որ Գյումրիում ինչ-որ բողոքի ցույցեր նորից վերստեն հարազատներ նրանց աստիճանացած չկան հայտնի եւ կարող է նորից այդ ամբողջը երանգացվել փողոց։
Այսինքն եթե բազայի տարածքում լինի, դա հնարավոր է ուղեկցվի ցույցերով, հա։
Ռուսական կողմի վարած քրեական գործի նախաքննության ավարտի ու առաջիկայում սպասվող դատավարության մասին Հայաստանի քննչական կոմիտեի հարուցած քրեական գործում ընդգրկված դուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները տեղյակ չեն։ Նրանցից Արթուր Սակունցը մեծ հետ զրույցում ռուսական կողմի գործողությունները այսպես բնորոշեց.
Ռուսական կողմը իրապես թքած ունի հայկական կողմի գործողությունների վրա եւ ինքը միակողմանի իրականացնում է իր քննությունը եւ միտումը միանշանակ է Պերմյակովին ընդհանրապես հայկական կողմին չհանձնել։ Սա նշանակում է հանցագործության կոչում, եւ սա իրականացվում է հայկական կողմի ակնհայտ անկողության պարագայում։
Հիշեցնեմ, ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործում Ավետիսյանների հարազատներից եւ ոչ մեկը որպես դուժողի իրավահաջորդ ընդգրկված չէ, Սակունցը անդրադարձավ նաեւ այդ հարցին։
Այնյանց կողմից հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Ավետիսյանները որպես դուժող ներգրավածել չեն եւ դուժողի իրավահաջորդ էլ որպես ներգրաված չեն, այսինքն դա ուղղակի ձեռառնելիք է, հասկանում եք, ոնց է, դա ծաղր է արտադրության նկատմամբ։
Դիմեն այնպես, ես որպես դուժողի իրավահաջորդներ ներգրավ։
Բայց մենք ներգրավ, ով։
Ռուսական կողմը։
Չէ, ռուսական կողմին ինձ չեմ էլ ճանաչում։ Չգիտեմ էլ ինչ է այդ։
Հայկական կողմը գործի նախաքննությունը ճիշտ ապում ավարտել։ Նրա ցուցիչ նոր փորձակնություններ են նշանակվել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ան անդրադարձ տնտեսական խնդիրներին, ռուսական ռուբլու արժեզրկման պատճառով Հայաստանից արտահանման ծավալների կանխատեսումներն արդեն իրականություն են դարձել պաշտոնական տվյալներով, բայց Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներն անգամ այս պայմաններում չեն վարանում պնդել, թե տնտեսական վիճակը հուսադրող է։ Սարգիս Հարությունյանն այսօր կառավարությունում փորձել է պարզել, թե ինչպես կարելի է ապահովել տնտեսական աճ, եթե նկատելի անկում կա նաև արտահանման ոլորտում։
Կառավարությունում սպասում են, որ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման անկումը կհանգեցնի գյուղմթերումների կրճատման։ Այսօր լրագրողների հետ չփազրույցում այս մասին ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։
Հնարավոր ամենաարվումը այսօր կառավարության կողմից, գյուղատնտեսության նախարարության կողմից, նաև մեր նախարարության համապատասխան կառույցների կողմից, անկախ կառույցների կողմից, որպեսզի հնարավորինս քիչ լինեն ազդեցությունները։
Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումների մեծ մասը, ինչպես հայտնի է, վերամշակված գյուղմթերքն է։ Նախարարի խոսքով, քանի դեռ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը անկայուն է, հայաստանյան արտահանողների մոտ սպասողական վիճակը կպահպանվի։ Դրանով պայմանավորված վերջիններս խուսափում են վերականգնել դեպի ռուսական շուկա իրենց մատակարարումների նախկին ծավալները։ Ճշմարիտյանը միևնույն ժամանակ հուսադրեց, կառավարությունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի իրավիճակը հնարավորինս քիչ բացասական ազդեցություն ունենա արտահանումների ու հետևաբար մթերումների վրա։ Օրինակ, փորձում են հայաստանցի արտահանողների համար գտնել նոր շուկաներ։
Կոնգոն, ասենք, մոտ 90 միլիոն բնակչությամբ երկիր է եւ որտեղ հնարավոր է իրացնել հայկական արտադրություն։ Ես պարզապես մի օրինակ բերեցի եւ նաեւ չինական կողմի հետ շատ ակտիվ են դիմա աշխատանքները Հայաստանի հանրապետության նախագահի այցից հետո։ Հունիսի կեսերին կլինի միջկառավարական հանձնաժողովը, որտեղ են բոլոր հարցերը եւ արտահանման աջակցության եւ փոխադարձ փոխգործողության բոլոր կետերով պիտի անցնեն եւ հնարավորինս ակտիվացնեն։
Այնուհետև հայ-ռուսական առևտուրը կտրուկ անկում է ապրել, այլևս չեն թաքցնում անգամ Եվրասիական տնտեսական միությունում, որին մեր երկիրը անդամակցեց այս հունվարից եւ անդամակցությունից առաջ Հայաստանում ու Ռուսաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակաբար խոսում էին սպասվող ֆինանսատնտեսական օգուտներից։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն 2015-ի հունվար-փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի առևտուրը Ռուսաստանի հետ կրճատվել ավելի քան 22%, Բելարուսի հետ ավելի քան 37%։ Վերջերս Պրոշյանի կոնյակի գործարանի տնօրեն Ավիգ Գասպարյանը նշեց, ստեղծված իրավիճակում ակնկալում են, որ պետությունը ձեռք կմեկնի գյուղացիներին։
Գյուղացիներին գումարներ տրամադրել կամ սուբսիդիաներ անել ոչ թե անվճար, այլ իրենց աճեցրած բերքի դիմաց միգուցե, որովհետև ձեռնարկությունները հաստատ ասեմ, սկսած հունիսից, երբ որ մթերումները սկսի, շատ վատ է ալնելու մթերումների վիճակը, որովհետև շրջանառու միջոցներ չեն լինելու ազատ։
Իդեպ, անցած տարի, երբ միջազգային հանրությունը սկսեց պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ և ի պատասխան Մոսկվան արգելեց արևմտյան շատ ապրանքների մուտքը ռուսական շուկա, Հայաստանի իշխանության մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում Էկոնոմիկայի նախարարը, շտապեցին հայտարարել, որ այդ իրավիճակը անգամ նպաստավոր է, որովհետև ռուսական շուկայում նոր հնարավորություն ներեմ բացվելու հայկական ապրանքների իրացման համար։ Այսօր այդ խոսքերը հիշեցրեցինք Կարեն Ճշմարիտյանին։
Ես ասել եմ այլ բան, որ դա հնարավորություն է այդ տեղը որոշակի առումով շուկայում գնալու։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես ասել եմ, որ դա դրական ազդեցություն է։ Պատժամիջոցը դրական չի լինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հերթական թանկացումների փաստերի եւ հեռանկարների պակաս չկա։ Գազի գնի թանկացման հետևանքներն իրենց մաշկի վրա զգացող քաղաքացիներն իրավունք ունեն տեղեկություն ստանալ, թե ինչն է ստիպում այս անգամ էլ թանկացնել հոսանքը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը պատրաստվում է մեկ ամսում դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման նպատակով։ Հիմնավորումների մասին փորձել է հրապարակային եւ հիմնավոր բացատրություններ ստանալ Սիսակ Գաբրիել։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն առաջիկա շաբաթներին կդիմի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին սպառողներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հայտով։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց ընկերության մամուլի պատասխանատու Նատալիա Սարջանյանը։ Վերջինս սակայն դժվարացավ պատասխանել հարցին, թե ընկերությունը որքանով է մտադիր թանկացնել էլեկտրաէներգիան։ Բանակցությունները շարունակվում են, մայիսին ամեն ինչ պարզ կլինի։
Ասակագնային արին, գիտեք, հուլիսից հուլիսա,
բնականաբար այս ամսվա ընթացքում այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու են։
Ըստ Սարջանյանի, սակագնի բարձրացման հիմնական պատճառը համակարգում էլեկտրաէներգիայի կորուստներն են, ինչի հետևանքով հեծը միլիարդավոր դրամների վնաս է կրում։
Պատճառների հիմնականը, որոնց մասին բազմիցս խոսել ենք, նա, որ 3 տարի է Հայաստան էլեկտրական ցանցերը օրստովա փակում 10 միլիարդ դրամի չափով վնասով աշխատում։
Վերջին անգամ էլի վարձացավ գինը, այսինքն այդ կորուստները, այդ վնասը չփոխածվեց, նորից էլի վնասով եք աշխատել։
Այո։
Վերջին 2 տարիների ընթացքում էլեկտրաէներգիայի սակագինն արդեն 2 անգամ փոփոխության է ենթարկվել։ Սկսած 2013 թվականի հուլիսից բնակիչներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացավ մոտ 40%-ով, 30 դրամից հասնելով 42-ի, իսկ գիշերային ժամերին սակագինը բարձրացավ 60%-ով։ 2013-ին և 2014 թվականներին այդ թանկացումները ևս հիմնավորվեցին էլեկտրաէներգիայի կորուստներով։ Հերթական թանկացումից ընդամենը մի քանի ամիս անց, այս տարվա հունվարին, էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարեց, որ ռուսական Ինտերռաոին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը վատ կառավարման պատճառով կուտակել է ավելի քան $250 միլիոն պարտք, չբացառելով, որ սակագինը կրկին կբարձրանա։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն այսօր հստակ գնահատականներ չտվեց, թե սակագնի հերթական բարձրացումը տնտեսությանն ինչ չափով կվնասի։ Նախարարը մի հարցում վստահ է, հետևանքները լավ չեն լինի։
Իհարկե կունենա ազդեցություն, բայց գնահատել մեկ բառով կլինի ոչ պրոֆեսիոնալ, էլի իհարկե բացակայում։
Իշխող հանրապետականն առայժմ չի մտածում էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման դեմ պայքարելու մասին։ Խմբակցության պատգամավոր Վարդան Այվազյանի կարծիքով սակագնի վերանայման համար նախադրյալներ հեծը ունի, դրամն է արժե զրկվել։
Ասում եմ ձեզ, դոլար դրամային փոխհարաբերության բաղկացուցիչ մասամբ է սակագնի մասով։ Հա, դոլարը դրամը փոփոխվել է, վերանայման կարիք կա։
Այվազյանը գիտակցում է, հասարակությունը պատրաստ չէ հերթական թանկացմանը, տարեկան 9 միլիոն դրամից ավելի աշխատավարձ ստացող հանրապետական պատգամավորն անկեղծանում է, էլեկտրաէներգիայի թանկացումն իր ընտանիքի բյուջեին էլ կհարվածի։
Իսկ ո՞նց ինձ կարող է չհասնել, ինչ կարող է պատահել, ես բանս եմ օգտվում այնպես արեկակնային էներգիայից կամ էլ ասենք եթերից, ոնց որ ժամանակի ընթացքում տարբեր գիտնականներ էին դավերցին։
Չնայած հեծի կողմից ներկայացվելիք հայտին, էլեկտրաէներգիայի սակագինը տեսականորեն կարող է և չփոփոխվել։ Վերջնական որոշումը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովինն է։ Սակայն տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը, վկայակոչելով նախորդ որոշումների փորձը, վստահություն է հայտնում, որ հանձնաժողովն այս անգամ էլ առանց ծանրակշիռ հիմնավորմամբ կթանկացնի էլեկտրաէներգիան։
Քաղաքական որոշումը արդեն կայացված է, մենք կարող ենք նաև ասել, թե որքան կկազմի 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բնակչության համար, այն կկազմի մոտավորապես 48 դրամ։ Դա այն սակագինն է, որը ըստ իրենց հաշվարկների պիտի թույլ տա հեցին աշխատել առանց վնասի։
Ինչու պետք է ռուսական ընկերության վնասներն ամեն անգամ փոխատուցվի բնակիչների հաշվին, հարց է տալիս տնտեսագետը։ Վերջինիս ուսումնասիրություններով կառավարման այս պայմաններում անգամ 48 դրամը հեցի վնասները չի փակի, և հաջորդ տարի ևս էլեկտրաէներգիա մատակարարող ընկերությունը թանկացման հայտ կներկայացնի, քանի որ կորուստներն այդ կառույցում հսկայական են։
Այսօր դուք չեք գտնի այսպես կոչված ցանցի պետ, որը աշխատավարձով ապրում։
Իդեպ 10 միլիարդ դրամ վնասով աշխատող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, ըստ պաշտոնական հայտարարությունների, տարեկան մոտ 1.5 միլիարդ դրամի բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացումն անխուսափելի կլինի նաև 4 տարի անց։ Անցյալ տարի Հայաստանը Մոսկվայում ստորագրեց պայմանագիր 15 տարի մարման ժամկետով $270 միլիոն վարկ ստանալու վերաբերյալ։ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվել է նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցումը սկսել 2018 թվականից։ Արդեն կան պաշտոնական հայտարարություններ, ըստ որոնց 2019-ից 2.5 դրամով թանկանալու է էլեկտրաէներգիան։ Դեռ հայտնի չէ, թե մինչ այդ ինչքանով կթանկացնեն։ Խորհրդարանում վարկի համաձայնագրի վավերացման հարցի քննարկումը շարունակվել է այսօր, պատգամավորների մի մասն առաջարկել են հում փաստաթղթեր վավերացնելու փոխարեն նախընտրել ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով հարցն արդյունավետ կարգավորելու տարբերակը, ազգային ժողովից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Այսօր խորհրդարանում շարունակվում էին ատոմակայանի շահագործման ժամկետը երկարաձգելու համար Ռուսաստանից վարկ վերցնելու հարցի քննարկումները։ Դրանց արդյունքում պարզ դարձավ, որ այդ աշխատանքները իրականացնելու համար վերցվող 270 միլիոն դոլարի վարկը մարելու նպատակով, ինչպես նշեց էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արեգ Գալստյանը, 2019 թվականից պետք է 2.5 դրամով բարձրացնել սակագինը։
Պարտադիր պետք է վերցնենք, պարտադիր այդ աշխատանքները պետք է կատարենք, եթե չկատարենք, ասենք թե և էներգոբլոկը կանգնեցնենք, ինքը շատ ավելի էժան է, նույնիսկ այդ 2.5 դրամով հանդերձ, կամ թե ցանկացած այլ հզորություն, որ մենք ստիպված կլինենք նրա տեղը օգտագործել։
Վերանորոգված ատոմակայանը հնարավոր կլինի շահագործել մինչև 2026 թվականը, իսկ դրանից հետո ըստ Գալստյանի կկառուցվի նորը, որի համար դեռ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ չկան։ Խորհրդարանում հարցի քննարկումը բուրըն անցավ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ այսպիսի հարցերի քննարկման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ կառավարությունը պարզապես ծրագիր չունի։ Նա հիշեցրեց, որ գործող ատոմակայանը վերանորոգելու փոխարեն պետք է նոր ատոմակայան կառուցվեր։
Սերսակյանի հայտարարությունը 18 թվական երկու բլոկ աշխատելու էր։ Իա, իրոք դարի ասա, ուրա բա։ 5 միլիարդ դոլարի ծրագիր է բլոկի հարցը, ֆինանսական որևէ հեռանկարային աղբյուր մենք չունենք։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն էլ հիշեցրեց էլեկտրաէներգիայի վերջին թանկացումը և ասաց, որ դրա համար հիմք էր հանդիսացել նաև ատոմակայանի 2.5 ամսով վերանորոգման համար փակվելը։ Մինչդեռ այս վարկով նախատեսվում է, որ վերանորոգման համար ատոմակայանը 6 ամսով պետք է փակվի։ Պետք է հաշվարկել, որ դրա արդյունքում թանկացումը կարող է ավելին լինել, քան 2.5 դրամը, ասաց նա։
Ինչ եք կարծում, եթե ատոմակայանը 17 թվականին նախատեսված է պլանային, որ 6 ամիս պետք է կանգնի, բայց 6 ամիսը 88 օրը որտեղ, 6 ամիսը որտեղ, ասենք 88 օրը միգուցե 2.5 ամիս է, 6 ամիսը 6 ամիս է։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ զգուշացրեց, որքան բարձրանա էլեկտրաէներգիայի սակագինը, այնքան կքչանա սպառողների քանակը։
Այդ պայմաններում իմ տնտեսագիտական դիտանիկներով մեր խելագարը գինը կբարձրացնի սակագին, որտեղ 15.5% կդառնա 25% իջեցում և վնաս ընկերության կավելանա։
Անընդհատ ինչ-որ բան թանկանում է, գանգատվեց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, նրա կարծիքով եթե այսպես շարունակվի, սպառող չի մնա։ Չնայած բուրըն քննարկմանը, պատգամավորները համաձայն էին, որ վարկը պետք է, քանի որ ատոմակայանը պետք է շարունակի աշխատանքը։ Հանրապետական խմբակցությունից Խոսրով Հարությունյանն էլ էներգետիկայի նախարարությանը կոչ արեց այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացման ծրագիր ստեղծել։
Երկրորդ թեզը, որ նույնպես կարելի է եւ պետք է զարգացնել, էներգոխնայողության քաղաքականություն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ այլ ընտրանքային էներգետիկայի զարգացման համար պայմաններ ստեղծելը, մնում է այս հարցը, որտեղից են մարդիկ այն ու ամենայնիվ կարողանում վճարել կոմունալ վարձերը, հատկապես գործազրկության պայմաններում։ Կառավարության նախաձեռնությամբ արդեն մի քանի տարի է աշխատանքի տոնավաճառ է կազմակերպվում։ Հայաստանում համատարած գործազրկության ճիրաններում ինչքանով է օգտակար այս նախաձեռնությունը, այսօր պարզել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ավելի քան 400 աշխատատեղեր առաջարկող թվով 70 գործատուներ այսօր Երևանում մեկնարկած աշխատանքային տոնավաճառի շրջանակներում կփորձեն աշխատողներ գտնել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալությունն է տոնավաճառի կազմակերպիչը։ Գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանն ասում է, որ ծրագրի շնորհիվ ամեն տարի 50-ից 60 գործազուրկ աշխատանք է գտնում։ Վստահեցնում է, առաջարկվող աշխատավարձերը ցածր չեն։
Կարծում եմ այստեղ բավականին բարձր աշխատավարձերով աշխատատեղեր կան եւ կարծում եմ նվազագույն աշխատավարձով աշխատատեղեր եւս բավականին շատ կլինեն։ Բարձր ասվածը կարող է լինել մոտ 400 000-ից աշխատավարձներ, որ նաեւ ներկայացված գազընկերությունները, այստեղ բանկեր են, IT ոլորտի ընկերություններ են, բավականին հանրահայտ բրենդերի ընկերություններ կան ներկայացած։
Տոնավաճառում աշխատանք փնտրող քաղաքացիներից ոմանք շրջելով տաղավարներով մեծ զրույցում ասում էին, որ տոնավաճառում ընկերությունները հիմնականում 1 կամ 2 Առավելագույնը 10 թափուր աշխատատեղերով են ներկայացել։ Ըստ նրանց սա ձևականություն է։
Իրանք էլ չգիտեն ինչ են իրականում առաջարկում։ Եկել են աշխատանք են առաջարկում, բայց այսօր աշխատատեղ չունենք։ Թերթիկի վրա նշված է, որ աշխատատեղ կա, բայց իրանք ասում են, բայց այս պահին չկա, ռեզյումե չենք վերցնում։ Ձևական է, ահա որ է։ Այս աշխատանքի շուկան ձևական է։ Ուղղակի որ մասնակցեն, մի հատ տեղ գրում են, մի հատ ունենք ու գալիս են, բայց այդ մեկն է չունեն, հասնում է։
Բա հայաստանյան իրականությունը ո՞ն է ձեզ աշխատանքի տեղավորվելու համար ինչ է հարկավոր։
Ծանոթ, բայց ծանոթն էլի քիչ է։ Փող։
Ես ուզող փչող եմ։ Մի մասնակցությունս չի գտա դրա համար, չեմ անդրադառնալ մեջը։
Չի օգնում ես տոնավաճառը աշխատանք ստանալուն։
Չէ, անիմաստ է։ Հենց հիմա այստեղ ոյ մի կողոցի մեջ թող մեկը հայտարարել, որ ես աշխատավարձ կեմ գալ 2000, արեք աշխատեք, եթե դուք մասնակցեք, եթե 2 րոպե ընթացքում արդեն գլեցի աշխատողները։
Ձեր կարծիքով միջոցառման նպատակը ո՞րն է։
Իժան ասենք աշխատողներ գտնել։
Քանի տաղավարով շրջեցի կարծիքով։
Մայր ամբողջը։
Եվ
դե համապատասխանը տենց աշխատանք որ ասեմ կա, բայց տարիքային համանախապակումներով
մատուցող մաքրուհի ընդունարանի աշխատակից ավակ խոհարար, բանվորներ, այգեպան, ահա առաջարկվող հիմնական աշխատանքները հատուկենտ էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետի, իրավաբանի, ֆինանսիստի, մանկավարժի թափուր աշխատատեղերը։ Տաղավարներից միայն մեկում առաջարկվում էր տնորենի ու փոխտնորենի աշխատանք։ Ոմանք արդեն հասցրել էին իրենց տվյալները թողնել միաժամանակ մի քանի տաղավարներում։
Քանի տաղավարով անցա արդեն։
Համարյա բոլորը արդեն անցա։
Եվ
կոնկրետ մենակ մի տեղ հետաքրքրեց, ռիզումես թողել եմ։
Մի երկու հետաքրքիր աշխատանք կա,
հույս ունեք որ այս տնավաճառների շնորհիվ կարող եք աշխատանք գտնել։
Ինչ չէ, իհարկե։
Իդեպ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արայիկ Պետրոսյանը, ներկայանալով որպես աշխատանք փնտրող քաղաքացի, ստուգիչ հարցեր էր տալիս գործատուներին։ Տաղավարներից մեկում նա անկեղծորեն զարմացավ, ինչպես են որոշ աշխատատեղեր մինչև հիմա թափուր մնացել։
Գնալ իրականությանը մոտ են մեր պետական գրանցման գրանցված աշխատատեղերը եւ իրականում են ինչ որ առաջարկվում։ Մենք ունենք նաեւ մեզ մոտ գրանցված նմանատիպ մասնագիտությամբ աշխատանք փնտրողներ, որոնք չգիտես ինչի չեն տեղ ում աշխատանքի արդեն խնդիր առաջացել։ Այս պետք է հասկանալ։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում հաշվառված է շուրջ 65,000 գործազուրկ։ Նշենք, որ սա գործազուրկների վերջնական պատկերը չէ, նրանցից շատերը հաշվառված չեն։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն արձանագրում է հետընթաց օրինականության նկատմամբ վերահսկողության հարցում։ Իրավական պետություն կառուցելու համար անհրաժեշտ է օրենքի իմացություն և քաղաքացիական գիտակցության բարձր մակարդակ։ Փորձագետները սակայն փաստում են, որ քաղաքացիական իրավունքների օրենսդրական բարեփոխումների պայմաններում քաղաքացիական հասարակությունն արձանագրել է հետընթաց։ Transparency International-ի այսօրվա զեկույցի հրապարակմանը ներկա է եղել Տաթև Լազարյանը։
International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ծավալուն զեկույցով գնահատել է օրինավորությունը Հայաստանում 2014 թվականին, այսինքն ինչպես են պետական, հանրային եւ քաղաքացիական ինստիտուտները նպաստում կոռուպցիայի կանխարգելմանը, արդյոք իրենք թափանցիկ են աշխատում թե ոչ։ Ուսումնասիրվել են զեկույցի բնորոշմամբ օրինավորության 13 սյուները, իշխանության բոլոր ճյուղերը, իրավապահ համակարգը, հանրային հատվածը, քաղաքացիական հասարակությունը, լրատվամիջոցներն ու բիզնեսը։ Հիմնական եզրակացությունը հետեւյալն է. չնայած բավական լավ օրենսդրությանը, դրա կիրառումը նույնքան լավը չէ, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը։
Հենց այս ուսումնասիրությունը սա համատում է օրենքը եւ իրականությունը, պրակտիկայում ինչպես է դա կիրառվում։
Եզրակացությունը ո՞րն է։
Դժբախտաբար դա շատ մեծ խզում կա։
Կազմակերպության փոխնախագահ Ելենա Պանֆիլովան էլ հավելում է. Հայաստանի հիմնական խնդիրը, եթե ոչ առաջընթացի լիակատար բացակայությունն է, ապա դրա դանդաղ ընթացքն է կոռուպցիայի կրճատման
տեսակետից։
Հակակոռուպցիոն վերահսկիչ դերակատարության առումով ամենաթույլ կառույցները քաղաքացիական հասարակությունն ու լրատվամիջոցներն են։ Սա մտահոգիչ է, նշում է Վարուժան Հոգտանյանը հավելելով. դատական համակարգը ևս անկախության պակաս ունի և խոցելի է կոռուպցիայի նկատմամբ։
Շատ կարևոր դեր ունի, որը չկա այդ իշխանության ճյուղերի միջև զսման եւ հակազման այդ բալանսի հարց։ Այսինքն օրինակ դատական իշխանությունը մնում է կախված եւ բավականին խնդիրներ կան, դա էլ բերում է, ասենք, այն խնդիրներին, որ նա չի կարող իր դերը իսկապես կատարել։
Վիճակի հիմնական պատճառն ըստ Թոքտանյանի մոնոպոլիզացիան է, ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական դաշտում։
Քաղաքական տնտեսական այդ դաշտերի մոնոպոլիզացիան, քաղաքական տնտեսական վերնախավերի սետաճում, ընտրությունների մեխանիզմների չգործել եւ այլն։
Սա օրինավորության վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կենտրոնի առաջին զեկույցը չէ, եթե համեմատենք 2012 թվականի ուսումնասիրության հետ, պարզվում է հիմնական խոշոր հետընթացը երկու ոլորտում է տեղի ունեցել՝ դատական եւ իրավապահ համակարգերում։
Ասել, որ կտրուկ փոփոխություն է եղել, ոչ, բայց նահանջը կա, դա շոշափելի նահանջ է, դատական համակարգի դեպքում կա, իրավապահ մարմինների դեպքում։
Մնացած ոլորտներում հիմնականում փոքր առաջընթաց է գրանցվել։ Զեկույցում դրական փոփոխությունների տեսքով արտացոլվել են քաղաքացիական հասարակության վերջին տարիների ձեռքբերումները՝ մաշտոցի պուրակը, տրանսպորտի գնի բարձրացման դեմ պայքարն ու դեմեմ շարժումը։ Այս ուսումնասիրությունը Transparency International-ը իրականացրել է Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներում, բացի Բելարուսից։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության փոխնախագահ Ելենա Պանֆիլովան ասում է, ուսումնասիրված երկրներում շատ տարբեր իրավիճակներ են։ Զեկույցների նպատակն էլ մի երկիրը մյուսի հետ համեմատելը չէ, այլ յուրաքանչյուր երկրի խնդիրները վերհանելն ու առաջարկներ ներկայացնելը։ Միավորող խնդիրներ այնուամենայնիվ կան՝ դատական իշխանության վատվորակը եւ թղթին մնացող օրենքները։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակ Հայկական ղեկավար Տրայան Հրիստեան ասում է, Եվրամիությունը պատրաստ է կամ է շարունակել աջակցությունը, որ հակակոռուպցիոն մշակվող ռազմավարությունը հայեցակարգը սկսի իրագործվել այն ձևաչափով, որ արդյունքներ կտա։ Այդ պատճառով մենք անհամբեր սպասում ենք տեսնելու, թե ինչպես կիրագործվի այս համագործակցությունը։ Մենք ողջունում ենք նախնական քայլերը, սակայն մենք սպասում ենք տեսնելու արդյունքները։
Son results.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հալեպ, օրերս պատերազմական գործողությունների հետևանքով վնասվել է Հալեպի հայ համայնքի մայր եկեղեցին, 40 մանկանց մայր եկեղեցուց ընդամենը մի մասն է կանգուն մնացել։ Հայերով բնակեցված Հալեպի հայերի հետ կապ է հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հալեպի հայ համայնքի մայր եկեղեցու պայթեցումը համայնքի ներկայացուցիչ Ժիրայր Ռեյսյանը հատուկ հայկական համայնքի դեմ ուղված գործողություն չի համարում։ Ազատության հեռախոսազրույցում Ռեյսյանը նշեց, որ ՋԴԴ թաղամասում գտնվող 40 մանկանց մայր եկեղեցին ռազմական գործողությունների հետևանքով ավերվել է, առաջնորդարանի շենքը մեծապես վնասվել։
Երբեմն հրթիռներ են, երբեմն գազի ֆիլերեն բաշխիկներով լեցված դագարի վերածված եւ գարցակին, ասենից շատ մոդի կոմեր են ասացված, ռումպեր են կամ հրթիռներ են։
Անցած սեպտեմբերին զինյալները պայթեցրել էին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված բազմաթիվ նահատակների մասունքներն ամփոփող դեր Էլզորի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին։ Հալեպում ավերվել էր նաեւ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, մշակութային այլ կառույցներ։ 40 մանկանց մայր եկեղեցին գտնվում է ՋԴԴ թաղամասում, քրիստոնեական այլ եկեղեցիների, պատմամշակութային կառույցների, Հալեպի թանգարանի ողքին։ Ռեյսյանը շեշտեց, որ զինյալների թիրախում են եղել այս բոլոր կառույցները, հերքելով մամուլում տեղ գտած այն պնդումները, թե զինյալների թիրախում բացառապես հայոց մայր եկեղեցին է եղել։
Մենք այդպես բան չէ որ գտնենք, երբ որ շրջանը ամբողջ ենթարկվի ռմբակոծման, որի մեջ ինիչայելոց նաև դուժե մեր եկեղեցին, մեր մայր եկեղեցին, գողքի եկեղեցիները շատ ավելի դուժած, գողքի այլ եւ այլ հաստատություններ կամ դարիցներ շատ ավելի դժվար, ինչպես ես կրնամ ալիևս քեզիս էլ, որ թիրախը մենք ենք։
Բարեբախտաբար զոհերով իրավորներ չկան, հաղորդում են Հալեպից։ Հալեպի Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Ողոկյանը հեռախոսով փոխանցեց, որ մշակութային ու կրոնական մեծ արժեք ներկայացնող այս թաղամասում քրիստոնեական կառույցների դեմ ուղղված գործողություններն անցած կիրակից են սկսվել եւ հատուկ են արվում։
Բացերածից մեկ օրվա մեջ ավելի քան 100 ներքին գազի բաղարներ բացիկ միտերով լեցված։ Արտագետին ակամփոխ շրջանի գետրոններ ներերեցիներում, մշակութային դիներում, բազմական հաստատություններում վրա ու ավիկար ու կան տնելու միտումով սոցիալը, որը այդպես ոչ փնացություն կա, ոչ գործ կա, ոչ բան։ Շուտ կա դուզեն արել, անշուշտ այսին ու ավիկան տնելու նպատակով են արել։
Բերոթեմի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանն էլ ասում է, որ առայժմ արկածախ խնդրություն է վնասի չափերը գնահատելու համար առաջնորդարանի տարածք մուտք գործելը։ Հայկական համայնքի ներկայացուցիչ տվյալներով անցած գիշերը ևս խաղաղ չի անցել։ Զինյալները շարունակել են պայթեցումները նյութական ահռելի վնասներ պատճառելով ոչ միայն հայ համայնքին, այլև ողջ Հալեպի բնակչությանը։ Իսկ թե երբ կավարտվի այս սարսափելի պատերազմը, Ռեյսյանը համոզված է, այս հարցի պատասխանը Սիրիայի սահմաններից դուրս է գտնվում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը հայ համայնքի մայր եկեղեցու ավերման հետ կապված Թվիթերում գրառում է արել. «Չարիքին պետք է վերջ տրվի», գրել է նա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայերի ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության առնչությամբ եվրոպական մի շարք առույցների եւ նաեւ առանձին երկրների քննադատական գնահատականներից հետո Թուրքիան նաեւ անվտանգության խորհրդի նիստում է անդրադարձ կատարել։ Թուրք պաշտոնյաները որոշել են հաշվի չնստել աշխարհի մի շատ երկրների գնահատականների հետ, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում անդրադարձ է կատարվել նաև հայկական հարցերին, ավելի կոնկրետ՝ մի շարք երկրների կողմից 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն ճանաչելու հայտարարություններին։ Ապրիլի 29-ին անցկացված նիստի մասին գրավոր հաղորդագրություն է տեղադրված Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Այդ հաղորդագրությունում նշված է, որ ազգային անվտանգության խորհուրդը գտնում է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Անատոլիայի հայերի զանգվածային սպանությունները որոշ երկրների և կազմակերպությունների կողմից ցեղասպանություն որակելը, հայտարարությունները և որոշումները Թուրքիայի համար զրոեն և անվավեր, քանի որ դրանք արվել են քաղաքական շարժառիթներով և հիմնված չեն պատմական իրականության վրա։ Հիշեցնեմ, որ անցած օրերին Թուրքիան անհապաղ և շատ կոշտ արձագանքում էր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հայտարարություններին, իսկ Վատիկանից և Ավստրիայից անգամ հետ կանչեց իր դեսպաններին։ Այսօր Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հաննը քննադատել է Թուրքիայի նման պահվածքը։ Ավստրիական դեր ստանդարտ թերթի հարցազրույցում հանձնակատարը ասել է, որ 1915 թվականի հայերի ջարդերը ցեղասպանություն ճանաչելու եվրոպական երկրների վրա Թուրքիայի հարցակողական բացասական ռեակցիան բարդություններ կստեղծի Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցելու հարցում։ Նա նաև նշել է, որ Անկարայի շատ խիստ ռեակցիան պետք է դիտարկել հունիսին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների համատեքստում։ Սակայն ինձ անհանգստացնողը երկարաժամկետ հետևանքներն են, ասել է հանձնակատարը ընդգծելով. «Հակա եվրոպական և հակա արևմտյան սերմեր ցանելը շատ կդժվարեցնի ապագայում Եվրոպա մտնելը»։ Վերադառնալով Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստին, նշեմ, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորությամբ անցկացված նիստը 7 ժամ է տևել, առանցքային հարցերից մեկը եղել է Էրդողանի քաղաքական հակառակորդ Ամերիկայում բնակվող Ֆեթուլլա Գյուլենի և նրա Հիզմետ կոչվող շարժման դեմ պայքարելը։ Անվտանգության խորհրդի նիստի ժամեր առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Գյուլենականներին բնորոշել էր որպես դավաճանների հանցախումբ։ Հյուրը Daily News-ը տեղեկացնում է, որ նիստի ընթացքում քննարկվել է ազգային անվտանգության քաղաքականության փաստաթուղթը, վերանայել են Թուրքիայի ներքին և արտաքին սպառնալիքները։ Այդ փաստաթուղթը նաև կարմիր գիրք է կոչվում, վերջին անգամ այն վերանայվել թարմացվել էր 2010 թվականին։ Այնուամենայնիվ, ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի մասին պաշտոնական հաղորդագրությունից պարզ չէ, թե արդյոք Ֆեթուլլա Գյուլենը կամ նրա շարժումը ընդգրկվել են Թուրքիայի սպառնալիքների կարմիր գրքում։
Եվրոպական ինտեգրացիայի ուղին նախընտրած Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանն ակնկալում էին որոշում վիզայի ռեժիմի վերացման կապակցությամբ, սակայն հայտնի է դարձել, որ երեք շաբաթից Ռիգայում քննարկման առարկա է դառնալու փաստաթղթի նախագիծ, ըստ որի այդ երկրները բավարար չափով բարեփոխումներ չեն իրականացրել վիզային ռեժիմի ազատականացման համար։ Թե ինչպես են արձագանքում հարևան Վրաստանում, կիմանան Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովը Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի
համար լուրջ ձեռքբերումներով աչքի չի ընկնի Սայևակայում Գագաթա Ժողովի ամփոփիչ հռչակագրի նախագիծը, որը հայտնվել է մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության տրամադրության տակ։ Բրյուսելում մշակված փաստաթղթի նախագծում մասնավորաբար որևէ հիշատակում չկա այս երեք երկրների կողմից արձանագրած առաջընթացի մասին։ Վրաստանի կառավարության անդամները սակայն պնդում են, որ փաստաթղթում զետեղված ոչ այնքան բարենպաստ ձևակերպումների մասին տեղեկություն չունեն։ Փոխվարչապետ Կախակալաձեն լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր. Վերջնական որոշումը կայացվելու է Ռիգայի Գագաթա Ժողովի ընթացքում, այնպես որ դրա արդյունքների մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Ինչ վերաբերում է Ազատություն ռադիոկայանի հրապարակած փաստաթղթին, կարող եմ ասել, որ Գագաթա Ժողովում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ բոլոր կարևոր բարեփոխումները մենք կյանքի ենք կոչել։ Նշեմ, որ Թբիլիսիում Ռիգայի համաժողովից առաջ գլխավոր սպասելիքները կապված էին Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հեռանկարների հետ։ Այժմ, սակայն, վրաց պաշտոնյաները խորհուրդ են տալիս արագ առաջընթաց այս հարցում չակնկալել։ Բանակցությունները շարունակվում են, նշում են Թբիլիսիում։ Մեր դիվանագետներն ակտիվորեն ներգրավված են, խնդրում նրանք բանակցում են Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ, նշում էր Վրաստանի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թեդո Ջափարիձեն։ Մեկ այլ փորձառու վրաց դիվանագետ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրա Բաբաշիձեն ավելի լավատես է։ Ես գիտեմ, որ Ռիգայի Գագաթա Ժողովի ընթացքում լուրջ քայլեր են ձեռնարկվելու մանրամասները, սակայն փոխանցել չեմ կարող, նշում էր Աբաշիձեն։ Բրյուսելի հետ բանակցություններում անմիջականորեն ներգրավված եվրոինտեգրման հարցերով նախարար Դավիթ Բակրաձեն, սակայն խորհուրդ է տալիս Ռիգայի Գագաթա Ժողովից չափազանցված սպասումներ չունենալ։ Մենք շատ կարևոր առաջընթաց ենք արձանագրել, ակնհայտ է նաև, որ Ռիգայի Գագաթա Ժողովը ինքնին շատ կարևոր նշանակություն է ունենալու, սակայն չափազանցված սպասումների կարիք չկա։ Հակառակ դեպքում կկրկնվի ՆԱՏՕ-ի կողմից Վրաստանին անհատական գործողությունների պլանի տրամադրման պատմությունը, պետք է հասկանալ։ Գագաթա Ժողովի հաջորդ օրը, մայիսի 23-ին, Վրաստանի բնակիչներն առանց վիզայի Եվրոպա ուղևորվելու հնարավորություն չեն ստանա, պնդում է վրաց նախարարը, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ռիգայի Գագաթա Ժողովի ամփոփիչ հռչակագրում ի վերջո նշված կլինի, որ վիզային ռեժիմի ազատականացման ուղված քայլերը պաշտոնական Թբիլիսին կատարել է, այն էլ շատ սեղմ ժամկետներում։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչների համոզմամբ Ռիգայի Գագաթա Ժողովի ամփոփիչ հռչակագրի նախագծում տեղ գտած ոչ այնքան լավատեսական ձևակերպումները սպասելի էին, իրադարձությունների նման զարգացման գլխավոր մեղավորը հենց վրացական իշխանություններն են, նշում են դիմադիր ազգային միացյալ շարժման առաջնորդներից մեկը Գիգա Բոկերյան։ Նման աշխատանքը նախ և առաջ արդյունավետ կառավարության առկայություն է պահանջում, այնինչ մեզ մոտ նման կառավարություն այսօր գոյություն չունի։ Այդ իսկ պատճառով էլ Մոլդովան արդեն իսկ Եվրամիության պետությունների հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանել է, իսկ մենք այդ նպատակին դեռ չենք հասել, նշում էր Բոկերյան։
Եվրոպական կառույցների հետ արդեն տևական ժամանակ խնդիրներ ունեցող Ռուսաստանում ժողովրդավարական արժեքների վերաբերյալ անդրադարձ կա հայկական լրատվամիջոցներում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արաոտի խմբագիրը նշում է, թե տոտալիտար հասարակություններին հատուկ է ոչ միայն ազատությունների խիստ սահմանափակում, այլև այսպես կոչված բացասական կոնսոլիդացիան, համախմբում ինչ որ բանի դեմ, որն ապահովում է չարիքի դեմ պայքարող առաջնորդի բարձր վարկանիշը։ Շատ դեպքերում դրական գաղափար ընդհանրապես չկա, բայց թշնամիներ պետք է լինեն, այդպես է Պուտինյան Ռուսաստանում, որտեղ ասում են, թե մենք վեր ենք կացել ծնկներից, իսկ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները մեզ խանգարում են։ Ինչպես եւ այլ տոտալիտար ռեժիմներում, խնդիրը դրված բարեկեցիկ եւ խաղաղ կյանքի ձգտումից մարդկանց շեղել շամանական միստիկ պնդումներով։ Ժամանակակից կյանքում այստեղ որոշիչ դեր է խաղում զոմբոարկղը, հեռուստացույցը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված նախագահ Գարեգին Չուկասյանը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվում է ազգային ժողովի նախկին падգամավոր ձերբակալված Հակոբ Հակոբյանի ճոյտի հետ նույն խցում։ Հակոբյանը մեղադրվում է ապօրինի ձեռնարկատիրություն ծավալելու, հարկերից խուսափելու և պետությանը խոշոր չափերի վնաս պատճառելու համար։ Ըստ 168 ժամի Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի հայտարարությունը, թե Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը կնվազի $25 և 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կկազմի $165, դարձել է հայ-ռուսական հարաբերությունների և եվրասիական տնտեսական միության գովաբանության քարոշչական հիթ։ Արդեն 2 օր է Հայաստանի իշխանական գործիչները հայտարարում են, թե ինչպիսի դրական քայլ է կատարվել ռուսական կողմից, ինչի արդյունքում հայ սպառողների համար գազի գինը չի բարձրանա այն դեպքում, երբ եվրասիական տնտեսական միության ընդհանակցելիս նույն հայ պաշտոնյաները հպարտորեն հայտարարում էին, թե դրա արդյունքում առնվազն առաջիկա 5 տարիներին գազի գինը չի փոփոխվի։ Գազի հարցում Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի ընդհանուր վերաբերմունքի դրսևորումներից մեկն է։ Այդ քաղաքականության հիմքում ընկած է կարող էր նաև ավելի վատ լինել բանաձևը։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը Ավստրիայում լույս տեսնող Ստանդարտ օրաթերթին ասել է, որ 1915 թվականի կոտորածները հայոց ցեղասպանություն որակող եվրոպական երկրների դեմ Թուրքիայի բուրըն հակազդեցությունը կխոչընդոտի Եվրամիությանն ընդհամակցելու Անկարայի ջանքերը։ Հրապարակը գրում է, թե System of a Down-ի համերգը կառավարության այսպես կոչված VIP լոժայից ամբողջնած աշխատակիցներին ղեկավարությունը նկատողություն է արել և զգուշացրել, որ այլևս նման դեպքեր չկրկնվեն, նման քաղկենիություն չլինի, լուսանկարներ Facebook-ում չտեղադրեն, ավելի համեստ և զուսպ լինեն, մինչ հազարավոր մարդիկ հանրապետության հրապարակում հորդարատ անձրևի տակ ներկա էին System of a Down-ի համերգին, ինչի համար վաղ առավոտից հերթ էին կանգնել։ Կառավարության մի շարք աշխատակիցներ VIP լոժայից են ամբողջնել համերգը։ Ավելին, լուսանկարներ են գցել Facebook, թե տեսեք, միշտ դուք սառում եք, մենք տաք ու հարմարավետ տեղավորված, մի բաժակ սուրճի շուրջ վայելում ենք, իմացաք ինչ լավ բան է կառավարությունում աշխատելը։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, վարկյաններ անց Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի Ազատություն TV-ին։ Հաջողություն։